raamatutund .
tere , raamatutunni kuulajad ja kallid lugemisaastal raamatulugejad . On jälle raamatutund ja on eetris üks uus raamat , mida me üritame täna lugeda koos Enok Palmiga . Mina olen Tiina Nõlvak ja läheme edasi peale seda , kui kuuleme natuke muusikat .
Raamatutund.
Tere, Enok.
Tere, tere.
Täna on üks niisugune huvitava pealkirjaga raamat meil siin laua peal. Ja selle pealkiri on Püha rahulolematus. Me oleme mõlemad korralikust kristlikust kodust ja meid on ikka kasvatatud nii, et enam vähem peab ikka kõigega rahul olema. Ja rahul olemine on üks ääretult tähtis asi elus. Ja nüüd korraga niisugune asi, mis lahti on.
No, autor Bill Hybels on ka kristlikust kodust pärit ja ta siin räägib oma loo vahepeal nagu selle kogu teema sekka, kuidas temal see püha rahulolematus tekkis ja kui ma seda lugesin, siis ma nagu sain temast aru ja see on kogu selle raamatu niisugune juhtmõte, et sa algad nagu sellisest päris heast niukesest rahul olevast seisust ja siis sa jõuad mingisse seisundisse, kus sa enam ei ole rahul. Aga sellest siis järge mööda ja see on nii vahva, et ta puudutab seda sama rahul olemise teemat ka siin keskel sees ja ütleb, et asjad, millega me võiksime rahul olla, piibli kohaselt on meie siis elamistingimused, ja meie sisse tulek või see eluga hakkama saamine. Et need kaks valdkonda on, millega piibli kohaselt Uus Testament meid õpetab, me peaksime rahul olema. Aga on terve rida asju, millega me ei ole rahul ja võt siin ongi nüüd see vahe tegemine, et noh, ilmselt me näeme ju asju, mis häirivad meid ja tahaksime, et see võiks olla teistmoodi. Ja siis mingil hetkel me rahuneme ja ütleme, et ju seda siis ei saagi muuta. Aga see, mida sellest raamatust ma loen ja Bill Hybelsi idee on just, et on teatud asjad, mida on võimalik muuta.
Sinuga nime ja saadet teha sellepärast, et sa oled korralikult raamatu läbi lugenud, kodutöö ära teinud ja kui minul on juba peaaegu, et meelest ära läinud, millest jutt käib ja millest seal raamatus on, siis sinul on ilusasti punkti aval see kirjas. Me räägime täna raamatust, mille pealkiri on Püha rahulolematus. Selle raamatu autor on Bill Hybels. Paljudele eestlaste üle juba ka tuntud autor, ilmselt me räägime temast kuskil mingisugusel ajal natukene rohkem, aga mis raamat see Püha rahulolematus siis on, kuidas ta on üles ehitatud, millest ta koos seisab, kellele ta kirjutatud on?
Raamat on kirjutatud ilmselt kristlastele. Selles mõttes, et inimesed, kes juba teavad asjast midagi, et see ei ole selline apologeetiline või midagi sellesse valdkondaga, seal on häid raamatuid ilmselt olemas ja vaja veelgi, aga see on siis niisugune teema, mis nagu tuleb inimese sees ülesse ja autor alguses kohe ütleb, et tema põhiküsimus oli see, et miks inimesed teevad seda, mida nad teevad. Ja seda ta siis nüüd selle raamatu lehekülgedel või raamatu tekstis meile selgitabki ja selgitab suhteliselt lühidalt selliste noh, mitte eriti pikkade peatükkide ja osade kaupa. Ja raamat koosneb kolmest osast. Ja nendest kõigest sellest me siis täna räägimegi.
See rahulolematus, millest Bill Hybels räägib, on püha rahulolematus. Tihti peale on meie hulgas nii kristlaste kui mitte kristlaste hulgas rahulolematust ikka ka. Aga see on mõnikord niisugune kitumine või vingumine või porisemine või missugune on püha rahulolematus?
No püha rahulolematus on seotud Jumalaga. See on selles mõttes nüüd mitte niivõrd nagu inimese oma noh, mingi parima arusaamise rikkumine, vaid see on see, mida olukord inimene, mida ta näeb ja mida ta tunneb, et on tarvis muuta. Ja ta võtab aluseks siis ühe sündmuse piiblist ja see on Moosese lugu. Moosese lugu, kus juures kahes osas. Kui me tähelepanelikult seda asja jälgime, siis Moosesel oli nagu kaks sellist väga tugevat kutsumise kogemust. Üks on see, kui ta on umbes 40-aastane, on Egiptuse õukonnas üles kasvanud, on igati selline nagu kõigeks eluks ette valmistatud ja juhiks ilmselt. Ja siis ta läheb oma rahvuskaaslasi vaatama. Ja pilt, mida ta näeb, on see, et ta kohtab ülekohut. Kõigepealt ta kohtab seda, et üks egiptlane peksab ühte hebra meest. Ja siis on nii tordasti öeldud, et ta vaatas sinna ja tänna ja kuna kedagi ei olnud, siis ta sekkus asjasse. Ja sekkus nii, et egiptlane siis jäi sinna liiva sisse. Aga järgmisel päeval ta läheb uuesti ja näeb, et kaks hebra meest omavahel taplevad. Ja siis, kui üks hebra mees küsib ta käest, et kes on siin seadnud meile ülevaatajaks, siis ta korraga taipab, et niimoodi seda asja lahendada ei saa. Aga see rahulolematus nagu jääb tema sisse ja siis läheb edasi terve hulk aastaid. No, 40 aastat läheb mööda, eks ole. Ja siis ta näeb seda põlevat põõsast. Ja see põlev põõsas on selline, mille sees siis Jumal hüüab teda nimepidi ja kui Mooses pöördub vaatama, siis ta annab talle konkreetse ülesande, mine ja juhata mu rahvas Egiptusest välja. Et see rahulolematus selle olukorraga, mis oli Jumala rahval, kuidas seda muuta? See esimene viis kohene vägivaldne sekkumine üksinda, see ei toonud tulemust. Aga see, kui ta läks koos Jumalaga, ütleme, et see püha rahulolematus ongi just selline, et, sind häirib miski, mis on ka Jumala jaoks oluline. Ja kui need kaks asja saavad kokku nüüd, püha Jumal paneb sinu sisse mingi sellise innukuse, sellise põlemise, et mingi teema, mingi olukord vajab lahendamist ja sina oled see, kes saab selles midagi teha. Me näeme, et Mooses algselt tõrkus, aga Jumal oli järjekindel ja see ta äratas üles selle rahulolematuse sädeme, mis kunagi oli tema südames põlema läinud ja sellest tuli võimas asi.
Kui sa lubad, siis ma loen vahepealt siit ühe lõigu, et lugeja saaks või õieti raamatu ostja, me ikka räägime nendele, kellel veel raamatut ei ole käes. Kus juures, muidugi, kelle raamat on olemas, see võiks ju meiega ka koos lugeda ja mõelda. Ka kaasajal valutab Jumala inimene südant asjade pärast, mille pärast looja tahab, et me läheksime põlema ja teeksime midagi sellist, millest me tavatingimustes isegi ei unista. Hoolimata sellest, kas te olete edukas ettevõtja, koduperenaine, täiskohaga tudeng või hoopis midagi muud, saate teie, jah, just teie, ühineda Jumalaga ja parandada seda, mis meie maailmas valesti on. Ja kõik saab alguse sellest, kui te avastate endas püha rahulolematuse. Kõik algab sellest, et te teete kindlaks, mis asi see on, mida te enam taluda ei suuda. Isegi kõige suuremad optimistid, keda mina tunnen, nõustuvad, et tänapäeva maailmas on väga palju asju viltu. Ja sama seisukohta jagab ka Piibel. Sellised kirjakohad nagu Rooma kirja 8. peatükk räägivad sellest salmid 20-21, et kogu loodu tunneb rahulolematust. Aga Jumala väeabil lunastatakse, loe parandatakse, ühel päeval kõik, mis on vigane ja viletsam ning tehakse täiesti uueks. Tegelikult pole mingit kahtlust selles, et Jumal keskendub igal päeval ja hetkel oma loodu taastamisele ehk uuendamisele. Ta töötab kogu aeg, isegi praegu, mil te seda lauset loete, selle kallal, et viia meie kurb ja vigane maailm tagasi oma esialgse ilu ja eesmärgi juurde.
Kodu ootab, kodu ootab.
Raamat, mida me täna lehitseme ja mis meie ees on, kannab pealkirja Püha rahulolematus. Ja tal on üks alapealkiri ka. Sütitava tule õhutamine isikliku visiooni, niimoodi pidulikult. Aga mis on see põhiküsimus, mis on see mõte, mida ilmselt Bill Hybels tahaks meile nüüd edasi öelda ja ilmselt ka Jumal tahaks meile edasi öelda?
Põhiline mõte on see, et maailm, kus me elame, et midagi on rikkis, midagi on tarvis parandada ja huvitav, et see on võimalik. Ma kuulen paljusid skeptikuid mõtlemas, praegu, kas tõesti maailma parandamine on võimalik? Ja ma vastan jah. Seepärast, et sellest raamatust see tuleb väga selgelt välja. Mees, kes on saavutanud 1,2, on väga suure koguduse pastoriks tõusnud Chicagos, Willowbrook Community pastor. Tema raamatust õhkub see tunnetus, et ühel inimesel, teatud osades üksinda, aga paljudes asjades koos teistega on võimalik selles maailmas midagi muuta.
Bill Hybels on jah niisugune mees, kes on elus palju teinud. Ma ei tea, kas selle kohta saab öelda ka palju saavutanud, aga teinud igal juhul. Ja ta on sütitanud väga paljusid inimesid. Võib-olla sa räägid rohkem võib-olla tema raamatutest, mida sa oled vaadanud, näinud.
Ma räägin raamatutest, aga alguses ma räägin natukene tema taustast. Et see on ka nii põnev, et ta on pärit siis sellisest ärimeeste perekonnast, kus 35 aastat oli igati hästi toimiv äri. Ja siis mingil hetkel nagu käies ise koos oma vanematega alguses ja hiljem juba iseseisvalt ka koguduses, talle hakkas tunduma, et midagi on siin tarvis muuta. Ja kuni selline, et ta siis jõuab 22-aastaselt sellise isikliku põleva põõsa elamuseni ja selle järel ta pühendab ennast koguduse tööle ja ta ütleb, et majandusõpingud lendasid vastu taevast, sellepärast, et see vallutas teda, ta pühendus sellele kogu oma olemisega. Aga ta pühendus sellele nii põhjalikult, et lisaks pastori tööle ta on ka kirjamees ja ta on kirjutanud päris mitu raamatut, vähemasti 5 raamatut on peale selle, mida me täna vaatame veel. Ja esimene neist ilmus juba 1987 ja viimane siis see Püha rahulolematus, teadaolevalt on viimane raamat, ilmust 2007 originaalis, eesti keelde pandi ümber 2009. Aga need teised raamatud, ma tõlgin niimoodi käigu pealt neid pealkirju, kes sa oled, kui keegi ei näe, on 1987, 1988.
Ma segan siin kohe vahel, et see, kes sa oled, kui keegi ei näe, on täiesti eesti keeles olemas.
No nii, otsige raamatulettidelt, raamatupoodidest, kristlikest, raamatukogudest ja kus teil selle leiate väärt lugeda. 1988 liiga kiire, et mitte palvetada. 1998 tehes elutööd. 2002 Jumala leidmine elutormides ja 2004 julgustades usku läbi aasta.
Ja tema niisugustest võib-olla targematest ja kompaktsematest mõtestest on pandud kokku üks niisugune kogumik, mis on ärimeeste hulgas hästi populaarne, vähemalt välismaal. Niisugune hingekosutuslik materjal, mille pealkirja on aksioom. Seal on hästi palju, Bill Hybels kirjutab väga hästi. Tal on väga hea niisugune sõna. Ja seal aksioomis on ka, on niisugust, seal on mõttetera igal leheküljel. Seal on kosutus igal leheküljel. Ja kui Jumal lubab, siis see sügiseks on meil ka olemas.
No, kiitus Jumalale.
Aga üks asi, millega me eestlased oleme Bill Hybelsi, üks asi, kus me oleme õieti Bill Hybelsiga kokku puutunud, on niisugune üritus nagu see GLS, Võib-olla sa räägid kahe sõnaga sellest ka nendele, kes ei ole kuulnud sellest üritusest.
GLS, ehk siis Global Leadership Summit, ehk siis ülemaailmne selline juhtide nagu kokkutulek või see on asi, millest Bill Hybels siin raamatus ka räägib, et ta ühel hetkel mõistis seda, et ka kristlikud juhid vajavad õpetust juhtimise osas. Kuidas õigesti juhtida ja kust selleks siis saada materjale ja ta kutsus siis kokku kõigepealt omal sellise kohapealse selle juhtimisseminari. See oli umbes aastal 1995, aga see kasvas kiiresti üsna suureks ja populaarseks Ameerikas, kuni mingil hetkel ta mõistis, et seda oleks võimalik ja vajalik teha rahvusvaheliselt. Ja taas, kui ma nüüd siit tekstist õigesti aru sain, siis aastast 2005 on see rahvusvaheliseks läinud. Ja see on siis nõnda, et on konverents Chicagos, nii-öelda originaalkonverents, kus on originaalesinejad, aga see võetakse videosse ja siis neid videokonverentse korraldatakse päris paljudes maades üle maailma kuni selleni, et see on jõudnud ka otsapidi Eestisse ja meil siin juba siis kahel aastal ära tehtud see videokonverents ja kes on käinud, no need kiidavad kahe käe ja suure suuga seda, et see on tõepoolest üllatavalt nagu hea vorm leitud, et esimese hooga videokonverents, no mida, vaatad videosid, aga kes on käinud see ettekannete valik ja need teemad ja selle esitus on niivõrd kütkestav, et lihtsalt sajad inimesed on Eestis põnevil selle pärast.
Jah, ja ma julgen siin kohal ka, see saade ei ole küll see saade, kus sellele üritusele reklaami teha, aga ma olen seal ise käinud ka oma raamatuid levitamas ja ka ühe kõrvaga kuulnud. Aga see kindlasti ei ole niisugune, et inimene mõtleb nüüd, et oh, ei, mis juht mina olen. Minu mõelest see Bill Hybelsi idee ongi see, et iga üks on juht.
Juhi seal, kus oled.
Juhi seal, kus oled ja oled sa kodus oma perejuht või oled sa kus iganes oma väikese töökollektiivi juht, oled sa koguduses mingi gruppi juht, iga üks on meist juht.
Ja nii ongi, et see kõigepealt see mõistmine, et ta ütleb väga ilusti, et ei piisa juhtimise vaimu andest. Selles mõttes, et seal on üks selline nagu anne ja soodumus ja eeldus, mis kaasa aitab. Aga et on võimalik õppida juurde teatud põhimõtteid, teatud käitumisviise ja need oluliselt aitavad kaasa nii koguduse töös kui kõiges muus, mis puudutab juhtimist kristlikus elus ja üleüldse elus. Thank you.
Läheme nüüd jälle oma raamatu juurde tagasi. Mind on nüüd viimasel ajal õpetatud, et raamatu pealkirja tuleb hästi mitu korda rõhutada saates sellepärast, et tullakse tihti peale kas või sinna logose raamatu poodi ja öeldakse, et just raadios räägiti ühest raamatust, mis raamat see oli. Ja kui vaene müüja ei ole just vastselt saadelt kuulanud, siis ta ei tea tegelikult mitte midagi. See raamat, millest me täna räägime, kannab pealkirja Püha rahulolematus. Ja nii nagu me alguses ütleme, ta koosneb nagu mitmest osast, mitmest jaost. Nad on omavahel küll seotud, aga samas on neil ka niisugused omad rõhud. Mis osad need on ja millest need räägivad?
Jah, raamat on hästi liigendatud ja ka nendele, kes väga pakse raamatuid võib-olla ei armasta, siis ma ütlen, et see on umbes 130 lehekülge. Ehk siis, noh, kellel on võtta päev, saab päevaga läbi lugeda, kellel on võtta mõni õhtu, siis paari-kolme õhtuga sa jõuad ta läbi, kui sa just ei jää mõttesse teatud kohtadel, aga raamat jaguneb kolme ossa. Esimene osa, kust leida püha rahulolematust? Teine osa, kuidas arendada endas püha rahulolematust? Ja kolmas osa, kuidas hoida oma püha rahulolematust elavana? Et need kõik osad siis sisaldavad veel alaveatükke ja alalõike. Ja üks asi, mis raamatust nagu mulle hästi silma jäi, on see, et ta toob terve hulga näiteid. Ta toob näiteid konkreetsetest isikutest, siis nii kaasaegsetest kui ka varem elanud isikutest, mõned piiblitegelased siin ka, aga need on eeskujud. Ja nii nagu on öeldud, et elulugude lugemine on hästi kasulik asi, nii ka teatud konkreetsete eluloo osade, ehk siis sündmust, ehk siis mis on inimesi innustanud nendele tegevustele, milles nad on hiljem tuntuks saanud, et see on hästi põnev. Kas või näiteks ema Teresa, et nad, mis oli see, mis teda siis nüüd inspireeris? Et ta oli inglise keele õpetaja Indias. Aga tema kooli tee viis mööda inimestest, kes lihtsalt olid tänaväärde jäetud surema ja kelle eest keegi ei hoolitsenud. Ja see korraga nii haaras teda, et ta loobus oma kooli õpetaja tööst ja rajas nunna ordu juba aastal 1950, kus tänapäeval on 4000 nunna, kes tegelevad selle sama asjaga. Ehk siis see asi on levinud. Ja nõnda ongi, et just need isikud, kes on sageli nagu üksinda alustanud teatud esimesel pilgul nagu üle jõu käiva mingi ettevõtmisega, aga üllataval kombel on inimesi leidunud, kes on ühinenud sellega ja see on saanud kandepinna ja see mõjutab tänapäeva maailma kohati päris oluliselt.
Ja see ema Teresa näite oli siin ka väga hea. Ja ilmselt see Bill Hybels sise on ka oma keelesiga kas või muutnud asju. Ja nii kummaline, ka seda raamatut lugedes mul tekis see mõte, et inimesed teevad ju väga palju oma nii-öelda tänu oma ambitsioonile. Ma teen midagi, sest ma tahan midagi saavutada. Ma teen midagi, sest ma tahan ennast teostada. Ma teen midagi, et ma tahan võib-olla kuulsaks saada. Aga see raamat räägib meile ühest hoopist teisest tegutsemise motiivist.
Jah, ta räägib sellest, et Jumal paneb sinu sisse nagu mingi asja, mis ei lase sinust lahti. Et seda siit tekstist nagu korduvalt tuleb esile, et mingi asi, mille juurde sa nagu satud, see haarab sinust kinni ja sa ei saa endast seda enam ära. Kuni sa leiad nagu mingi väljundi, leiad ka kaaslasi ja sa näed, et see toimibki tegelikult. Ja see tsitaat, mida siin algus tõid, et on teatud asju, millest inimesed nagu tavaolukorras ei unistagi. Aga siis, kui see inspiratsioon, me ütleme, jumalik juhtimine, eks ole, püha vaimu sisendus, kuidas moodi tahes seda võib sõnastada, kui see tuleb sinu peale, siis sa ei saa sellest muidu lahti, et sa kas teed seda, noh, või sa siis täielikult tõstad käed üles, aga sellest teisest nagu sellest loobumisest ta räägib seal raamatu lõpuosas, et kuidas seda on võimalik ka vältida.
Üks näide kindlasti, mis niisugune piibli näide on, mis selle raamatuga haakub on Taaveti ja Goljati näide. Ja ma arvan, et ma äkki loen sest ühe lõigu. Üks minu kõigi aegade lemmik kangelasi on Vana Testamendi kuningas Taavet. Ta tegi endale nime juba enne, kui teda kuningaks valiti. See juhtus tänu ühele kuulsale vahejuhtumile, kus oli peategelaseks peale tema veel keegi hiiglane. Mulle meeldib kõnealune lugu kohutavalt. Loo keskmes on noor piimahabe, keda isa saatis ühel päeval oma karja juurest toitu ja muid vajalikke asju ostma oma kolme vanema poja jaoks, kes parajasti rindel võitlesid. Tõenäoliselt polnud noor Taavet oma teekonnal mingiteks ootamatusteks valmistunud. Sarnanedes meie ajamõistes pitsapoisile, kes pidi vaid tellimuse kohale viima. Teel olles kuulis ta kahemeetrisest vilistist, hiiglasest, koljatist, kes pilkas Iisraeli armastatud jumalat. Ma peaaegu, et kuulen tolle põlglike märkusi. Teie jumal on haletsusväärne. Kas te ise ei saa aru, kui tähtsusetud ja jõuetud isandate kummardate? Kes teie seast julgeb minuga kahe võitlusse astuda? Ma alles näitan teile. Nähtavasti oli too mees Iisraeli poegi niimoodi juba tükk aega mõnitanud. Taavet viibis kodus teemal kolm päeva, mille jooksul pidi ta kuulama hiiglase mürgist pilget. Sellest vapustatud ja pahane astus ta oma suguvendade juurde telki ja sõnas. No kuulge, miks keegi tal suud kinni ei pane? Kaaslased vaatasid teda kindlasti nii, nagu oleksid poisil kruvid logisenud. Vaata ise, milline mürakas ta on. Koljati relvastus juba ise kaalus kaks korda nii palju kui väike laps. Noor sõjamees aga keeldus talumast naeru oma võimsa jumala üle. Ta teadis vastust küsimusele, mida sai talu, ja otsustas selle suhtes midagi ette võtta. Taavet astus kuningas Sauli juurde, paludes temalt kogu Iisraeli rahva nimel luba Koljati tapmiseks. Ta võis öelda midagi sellist. Las ma lähen temaga võitlema. Ma saan sellega hakkama. Olen hoidnud aastaid oma isa karja ning alati, kui lõvi või karu on lamba talle ära viina tahtnud, jooksin ma kiskjale järele. Nii et see on nalja tegu, mis Koljatisse puutub. Ma tahan temaga sama teha. Tegelikult ma pean seda tegema. Või on sinu arust mul parem käed rüppes istuda samal ajal, kui see mees meie suure jumala nime ja au rüvetab? Kõige oma lugupidamise juures ma ei nõustu vastusega ei. Ma imetlen noore Taaveti võitlusvaimu. Hoolimata ta noorusest mõistis kuningas Saul, et noormehel on tõsi taga. Ta sõnade taga oli kuulda südame tagumist, millega ta kuulutas. Seda on enam, kui ma taluda suudan kuningas Saul. Mõistad, ma ei talu seda. Enne kui kõik oli öeldud ja tehtud, oli noormes hetke ajal piisavalt üles köötud, et tormata raevukalt, ilma mingi verilise varustuseta ainult täie, kire ja linguga Koljati poole. Kui ratsionaalseks saab niisugust sammu pidada? Taavetil puudus plaan B. Ta sai vaevalt kuninga nõusse. Ent noormehel oli veel kellegi täielik ja toetus ja tähelepanu. Ja see keegi oli Jumal.
Ma täiendan sind kohe, see Taaveti lugu köitis mind taas ka seda raamatut lugedes ja seal on juba tekstis siin tuli välja see moment, et Taaveti relvastus ei olnud niivõrd lasersihikuga ling, kuivõrd ta läks koos Jumalaga. Ja see teine oli nagu määrav, et jah, ta oli osav lingu kivide heitmises, selles me üldsegi ei kahtle, aga kui me tähelepanelikult loeme seda piibliteksti, siis me leiame sealt ühe asja, nimelt see lahing ei toimunud päris tasa seal maal, vaid vilistide ja Iisraeli rahva sõjaväe vahel oli org ja Taavet pidi minema orust läbi ja tõusma ülesse mäkke, ehk siis seda nimetatakse ülesmäge lahing. Ülesmäge lahing, see on märksa raskem kui nii-öelda siledamaa lahing. Aga taas me ütleme, et koos Jumalaga see oli võimalik ja see on tänapäeval võimalik.
Mulle meeldib raamatute lugemise juures see, et sa saad nagu lehekülgi tagasi keerata, saad mõelda. Ja ka selle raamatu juures me oleme läinud nagu tekstist välja vasakule ja paremale üles ja alla ja mõelnud muid mõtteid ja muid asju. Mis sa arvad, mis on eestlastele, mis on meie kogukonnale, mis on meie kristlastele need asjad, millega me ei peaks pühalt rahul olema ja kus me peaksime kaasa rääkima rohkem. Võib-olla mitte nii, et kui mingisugune ühiskondlik apsakas on jälle ajalehest läbi käinud, siis võetakse siltskond kokku ja öeldakse, et näed, kirik ei reageerinud.
Ma arvan seda, et siin tasuks õppida Bill Hybelsilt nagu sellist üldpõhimõtet. See, mida ma olen nagu tema sellest raamatust aru saanud, on see, et ta juhina, ta nagu mõtleb strateegiliselt, ehk siis ta mõtleb niimoodi kaugele ette selles mõttes, et on teatud asju, mida ta saab üksinda teha, on teatud asju, mida ta saab delegeerida kellelegi teisele, on teatud asju, mida saab koos teistega teha. Ehk siis on vaja nagu teatud töörühma, et selles ta on juba meile hästi tubli eeskuju. Aga samas ütleme, see nüüd konkreetne teema, millega Eestimaal tegelda, võt, siin ongi nii, et kui me vaatame väikseid lapsi, väistel lastel on üpris tugev õiglustunne. Aga mida me märkame, mida aeg edasi aastatega inimene nagu vähe haaval tajub seda, et kõiki asju ei ole võimalik vähemasti tema pingutustega õiglaselt lahendada. Ja see on selline ilmne pettumus ja osa inimesi kas muutuvad küüniliseks, osa inimesi kibestuvad ja siin ongi nagu see moment nüüd, et me, kui me nagu tajume seda oma püha rahulolematuse momenti, mis see täpselt on, ma jätaks selle isegi lahtiseks, et me nüüd siit selles saates nagu ei tõsta ühte sellist nagu kõige põletavamat asja või teeme mingisuguse nimekirja viis Eesti kõige kuumemat ja valutavamat asja. Ma ei teeks seda, vaid ma kutsuksin iga kuulajat üles mõtlema, mis on tema püha rahulolematus asi, milles tema tunneb, et tema ei talu seda rohkem ja ta võtab midagi ette, et seda muuta. Ja võt siin on nüüd see võtmeküsimus, kuidas või kellega koos sa seda teed, et kui sa teed seda koos Jumala, kui Jumal on pannud selle tõesti selle tule, selle visiooni sinu sisse, siis see läheb ellu. Nii, head raadiokuulajad, tahaksin omalt poolt veel lisada ühe asja, mis mind nagu köitis. See on raamatu kolmandas osas, kus autor omakorda olles lugenud kellegi raamatut, on leidnud sealt ühe teooria, mis nagu kattub tema selle püha rahulolematuse mõistega ja see on fundamentaalse seisundi teooria. Ehk siis ta eristab nii-öelda tavaseisundit ja fundamentaalset seisundit, aga ta ütleb, et see fundamentaalne seisund on siis, kui inimeses tärkab võimas kirg, mida võiks nimetada siis ka pühaks rahulolematuseks, ta saavutab täiesti teistsuguse meeleseisundi. Ja siis muutuvad kõik mentaalsed protsessid käivitades täiesti uuel tasemel. Aga oluline on nüüd see, et sellest tavalisest meeleseisundist sinna fundamentaalsesse seisundisse saab omal vamal tahtel minna. Ja see on nii-öelda sinu valik, kas sa võtad nagu mingi sellise väljakutse vastu ja lähed sinna sisse või siis ta ütleb, et kui inimene jääb selleses tavaseisundisse, see tähendab lõpuks valida endale aeglane surm, sest tavaline meeleseisund on enese keskne. Ehk siis see natuke keerulise nimega fundamentaalne meeleseisund on see, kus valdavalt mõeldakse teistele, kus mõeldakse mingile probleemile, olukorrale, mis on sinu ümber ja mis vajab lahendamist ja kus sina lihtsalt võid ennast panustada, mitte niivõrd mõtelda, kas ma suudan või nagu oma sellisele, mis nüüd mina. See raamat kutsub just üles, et iga üks meist võib olla Jumala käes tarvitatav, no kas või nii nagu Taavet, kes oli lihtne karjapoiss lõpuks.
Ja siin raamatus on üks teine väga tore näide veel ühest vanemast abielupaarist, kes ei olnud sugugi rahul sellega, et nende kiriku ümbrus oli niisugune kulunud ja närtsinud ja umbrohtu täis. Ja siis nad isegi avalikult ei vingunud. Aga ühel päeval nad lihtsalt võtsid kätte ja tegid sellele kirikule ümber lillepeenrad. Ja ilma, et keegi oleks käskinud, ilma, et oleks keegi graafikut hakkanud pidama, millal keegi peab neid lillepeenraid rohima, võtsid nad oma südame asjaks seal lihtsalt toimetada ja asjad ilusasti korras hoida. Nii et see asi, millega me tegelikult võime panustada maailma muutmisse ja maailma paremaks tegemisse võib olla mis iganes.
Jah, sarnaselt on raamatus näide piiblist Nehemiast, kellel oli ka vastutusrikas koht olles kuninga joogikalla ja ehk siis ta vastutas nii-öelda oma eluga selle eest, et kuningale õige jook saaks. Aga kui ta kuulis Jerusalema müüride õnnetusseisust, siis ta jättis selle oma ülesande kõrvale ja läks Jeruusalemma ja tema initsiatiivil ju paljuski ehitati Jeruusalemma müürid üles, mis oli ka inimlikult tollel ajal nagu üsna võimatu ja paljude arvates noh, mõtetu ja vale asi, millega tegelda, aga tema südames oli see niivõrd, et kuuldes sellest, missugun on Jeruusalemma olukord, see korraga sütitas temas sellise puhangu. Me ütleksime eesti keeles kirglikkuse, et teha õiget asja. Mõne sõna veel Bill Hybelsi taustast, et see, kuidas ta sai koguduse pastoriks, ma ütlesin, et ta oli kristlikust kodust ja käis koos vanematega kristlikul jumalateenistusel iga pühapäev ja siis ta tajus nagu, et see ei ole see. Isa ütles talle, et on üks sõber tal, keda ta tahaks kutsuda teenistusel, ta ütleb isale, isa ära kutsu mingil juhul seda meest siia. Et see huvi, mis tal on tekkinud kristluse vastu, et see kaob selle tunni aja jooksul. Ja siis ta mõistis, et on tarvis teha midagi uut ja ta üüris ühe endise kinosaali ja rajas nõnda nimetatud koguduseta inimeste koguduse ja see on kasvanud nüüd mitme tuhandeliseks Willow Creek Community koguduseks siis Chicagos.
Jälle on meie raamatu riiulil üks väga hea raamat. Raamatu pealkiri on Püha rahulolematus. Ja see nüüd ei ole küll selline raamat, mida võiks natukene võib-olla nii-öelda ajavite kirjanduse kategooria alla panna. See on niisugune raamat vist, mis isegi kui ta ei otseselt ei järgita midagi muutma ja kohe tormama lahingusse nii-öelda, ta järgitab mõtlema.
Ja ma usun, et see ongi oluline, sest ma arvan, et teod tegelikult algavad mõtetest peale, et sa oma, kõigepealt oma mõttes jõuad selle juurde, et see on võimalik. See, mis esimesel pilgul või ka paljude arvates on võimatu, aga et see korraga, aga Jumala abiga see on võimalik. Võt see nii-öelda see krõks või see niisugune pööre sinu mõtte maailmas, ma väga loodan, et sellised asju tuleb veel ja veel.
Aitäh sulle, Enok, et sa selle raamatu läbi lugesid värskelt nüüd. Aitäh, et sa tulid. Ma loodan väga, et see meie raamatu tund ka ärgitab natukene niisugusele rahulolematusele kuulajaid ja et midagi muutub ka sellest raamatu tunnist. Aitäh teile kõigile, kes te kuulasite. Olge väga õnnistatud. Lugemisaastal tuleb palju lugeda, sest teod sünnivad mõtetest, aga mõtted mõnikord sünnivad raamatutest. Mina olin Tiina Nõlvak ja minuga kaasas siin stuudios oli Enok Palm.
Õnnistatud lugemist ja õnnistatud mõtlemist ja õnnistatud tegutsemist.
Raamatutund.